Суд екі тәріптің пікірін есті. Енді баланың пікірін естеміз. Балам, кімменен қаласың?
Мен телефон менен қаламан. Мен сізлерді жақсы көреме. Бірақ телефон маған жақылау.
Дүния шадлықтан ғам, мұңнаны барат, ұғбал тағамыңа қатылмыш түрдәрт. Әр қандай бәледен сақылар мұхаббат, егер мүмкін болса, ашық болып жасам. Басын саудаға салған, кім өсірген кімдер қауғада қалған, бірақ мұхаббаттан басқасы жалған.
Папа?
Ол, не болды?
Қорқып отырма.
Неден қорқасың?
Маған ертек айтып бер.
Үлкен балалар ертек естімейді, балам. Бар, ұйқыла. Ертең азанда ұйқыға барам ғой.
Бар,
тез. Тез ұйқыла.
Дүния шадлықтан ғам, мұңнан барат, ұғбал тағамыңа қатылмыш тұрдар. Әр қандай бәледен сақлар мұхаббат, егер мүмкін болса, ашық болып жасам.
Яқшы, мен сізге әңгімесін түсіндіріп беремін.
Пап, қара, самолетті жинадым.
Яқшы.
Бар,
мамаңа бар.
Мама! Ой!
Яқшы, әрекет етіп отырмаң ғой. Бежеремін.
Кешірің, мама. Мен бұның қағаздарын қошырсынмын. Басыңыз келмеді қалды, мама.
Не болды?
Міне, менің документтерімді ойран қылды.
Қарамайсың ба сонда мына балаға?
Мен жұмыс істеп отырмаң ғой, мен де.
Мен жұмыс істеп отырма.
Өмір дарағынан миуа байлатар, ұғбал бостаныңда бүлбіл сайратар, ұлахи нұры дарыр жаның жайнатар. Хақ болғыңыз келсе, ашық болып жасам. Өмір дарағынан миуа байлатар, ұғбал бостаныңда бүлбіл сайратар, ұлахи нұры дарыр жаның жайнатар.
Телефон менен қаламан.
Шешім. Суд ата-аналарды аталық аналық құқығынан айырады. Бала телефон менен қалады.
Thank you. Hey? Ne boldu?
Uşırdım.
Dünya şadlıktan ham mundan bara. Yeger mümkün bolsa aşık bolup jasa.